tunen Radio Segala Amerikat. Radio VOA Saganta Afan Oromo Widata Haga Jumatatti Saati Lama Wadakka Agsaati Sadit Metrabandi Diddami Lama Diddami Shani Soddomi Tokkorratti Washington DC Rasani Dabarsin Kuno Jalkam. Volunteer sanagaya bonadado ebli kudani lama bari kum lama kudani sagalit radone vio e fano romoti nail sati fi metrimandi raja caka sujirtani ansora la khet nudi addajan
kanu dudu bisumani namo dandi tageffa tota kenya kamoltan hirir tonni sudan amalle ga finke nya gutumatin debine jirani hiriratti fufani jiru matoto do arqabnu kesa tokko
milishotina no somale te dufani kale godin guji baha ullot borana hadani tine bulcha ganda dabale nama la mafitani hedduma madesen hori heddu rasa samfitani lejadan magallan oromiyatti nami hirir bayete nakarakko numata ollo oromo ollo radabattu hiriran iyechu fijira motuman etiopia dureyi fi abboti dureyi fi tigafatam tot directorota nama agja tamata oribiya ballesani bi nagado fujjecha bahanjedeti nami heddu hide sudan presidenti araf presidenti miti presidenti si ujirra bufatte presidentin sunami dajir biti tun garamide mujirti wana resaniti himnu kesaktokko namo to dunitim wana fedda chanachin dubatte
ogganonni warana sudan haronni gara waggala ma kesatti motumma ummata civilira filata mukabiyattif gadda bantaw dubatu kanarra gazete sotaf ibsake nan general omar zain abedin angonni warana hogganiche biyetti durani manamurti yakkalalutti barbadama turan omar asan albashir akkade barsen kennine dubatani jiru hirirtonni sudan batile afuri fakka presidentichi taayta gallakki sangafata turan alkan dabre sochi saati nugurame didudan mormi sani dagesi saturan oggana warana tuntan oggana civili barbanna jechuran gaffisani tifufan akkirtorni jedanitti arra salata jimaatati bodalle hiririchi kanitti fufutawu tudubata majira motumma united states akka waranni biyatti ango dunfachurra bodatti debe motumma ummata civili hirmachise gaddabu gafate jira gamtan europas akka tattaman angon gara ummata civili tidabarsamu wamichede sejira Abbana langamu michikan Ethiopia obbobranu tsaggaye angota yakka malammaltumma sadar kaolana fi dimmota sanatti data qabanitti shakkamani qabaman ilalchi sudan maddeno duti fipsaken nanijiru angoni malammaltumma sadar kaolana tishakkaman ka qabamajiran tawsif qorannan kan irattigegge samajiru tawulle dubbatu angawan kun soratu dies
jarhana wanjal gugurdani matan bulchot motumma gugurdo miloti saneti fi dureyi walmatuyu namshantami sagale wan kanani matan jere honini hori million heddu balleseni matan jere hankesa tigafatam tot corporationi huji bisani agency karkars korsa corporationi huji lalal ethiopia ti fi directorota tigafatam tot afi dureyi walmatuyu namedwan kanani matan jere shakame qabam honini humna fi tigafatam qabun hori motumma ballese jadani matan worri qabam honini hori jere qabam khana hori jiyat targatu chaala hori irrat targane tanmalelle yomani sani sokanelle karta mana dibik abachu sani ti hori dibik abachu sani cheki fu arakka karrat targane fakenna qors bi ke sabitan ser male nam tokkra birre million torbata mi sagaleti fi dollara america kum dibba furi fam bitan tunelle ser male jar kunene wan motum mam bitu chaala basi male do sangurgur yohan bichisis hori hag da brem bichisisa wan dum bi sama bahane jed jar khana jisadi qoracha bahane midane biya bitane toni metric toni dibba furi bitufi faida ke sargachufi fedi dollar america million didemi sadeti fi kum dibba torba balle sanjedan gar corporation bisane ti famo faida ke sargachuf ser male birre million shanta mishani balle san wanjal gugurda dabile qorachu jiran kaka kadibile qorachu jirani jed obbo branu tsagaye tatulle
bwananneti mengist nibret yimimazabero tulluku yiba
akan jere hori motumma gammi guddani gama bittatin ba kalam meso ammo gama ijar satin ba jere walmatu yu heddu qorachu jira jere warda abile bi yalati wal jareti ne bi nagadu wuf hojjachu jiran ka haqabanillene warrum shakkita nan qabam ke sa tok akwa jere balanga da etiopia jere ti motumma jijira amma mitti jiru hana galmanga wufi ser jirulle laletin wawayesa demujir
Yuniversiti wallo keessatti wal dhibdeen uumamee ture marii maanguddummaatiin furamuusaa bulchiisi yuuniversitichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan sabquunnantii yuuniversitichaa Dr. Biraanuu Asaffaa eega mooraa yuuniversitichaa keessatti wal dhibdeen uumame as aangawoonni mootummaa olaanoon abbootiin amantiif maanguddoonni biyyaa nageenya buusuudhaaf carraaqii guddaa gochuu isaanii dubbatanii galatoffatanii jiru. Barattoonni bakka lamatti qoodamanii wal gaarreffataa turan arra walitti dhufanii waliin nyaachuu isaaniis oduu gabaasaan VOA Masfin Arraagee Dese irraa gabaasee jira. Mootummaan federaalaa rakkoo uummata Geediyoo furmaata waarinsa qabuu fi ifa ta'e akka kennu waldaan beektota Geediyoo walgahii taasiseen gaafatee jira. Rakkoo hamaa uummata irra ga'eef mootummaan naannoo mootummaan federaalaa ilaalcha gahaa sana gituun kennine jechuudhaan himatee jira waldaan kun. Kanneen uummata nagaa ajjeesan, qeesaa irraa buqqisan, qabeenyaa isaa barbadeessan akka to'annaa seeraa jala galaniif seeratti dhiyaatan gaafatee jira. Walwaraansi naannoo magaalaa Tiripoolitti geggeessamu ennaa gara walakkeessa magaalattiitti dhiyaataa jiru kanatti jaarmayaan fayyaa addunyaa dawaaleef meeshaalee wallaansa fayyaa lubbuu oolchan atattamaan gara hospitaalota magaalattii keessaaf naannoo isheetti guuruudhaaf tattaafataa jira. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti sababa walwaraansa siiviliitiin namoota 1,800 ta'antu manaaf qe'e ofiirraa buqqa'e. Kanneen keessaa hagii walakkaan isaanii sa'aatiilee 48 dabran keessatti kan isaan buqqa'an. Dirreen xayyaaraa waan aleelameef jecha tokkummaan mootummootaa karaa dirree xayyaarichaa gargaarsa laachuu hin dandeenye. Itti gaafataman WHO Liibiyaa keessa jiru Jafaar Huseen meeshaalee eegumsa fayyaa tattamaan dhaqqabsiisuudhaaf falaka biraa kan barbaadaa jiru ta'uu dubbatee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni maallaqaa gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummoota biyya Maalaawii keessatti naannolee balaa womboleetti dhiyeenya kanaatiin manca'aniif kiliinika bakkarraa bakkatti sochoosuun danda'amuun tajaajila kennu bobbaasee jira. Dhiyeenya kana baatiilee bitootessaa keessa yeroo bomboleettiin Idaayi jedhamtu biyyattii aleelte biyyoota akka Mozambik, Zimbaabuwees rukutte yoo xiqqaate namoota 1,000 dhume jedhamee jira. Jandoo rooba obomboleettii makatee bu'ee sanarraa kan ka'e lolaan hamaan uumame manneen eegumsa fayyaa waan liqimseef jecha namoonni wallaansa fayyaa barbaacha karaa fagoo ka deeman ta'u yoo sun dhibe immoo akkasumatti kan du'an ta'uun himamee jira. Wallisaa muuziqaa raappii lammii Ameerikaa hidda dhalata Eertiraa dhiyeenya kana ajjeesame Niipsii Hasel yookaan Ermiyaas Asgadoomiif kaleessa galgala magaalaa Asmaraa keessatti waldaa dargaggootaa barattoota Eertiraatiin sirni yaadannoo geggeeffameefii jira. Sirna yaadannoo kanatti maatii firoonni isaa, jaallattoonnii fi dinqisiifattoonni isaa kan argaman yoo ta'u seenaa wallisicha beekamaa ajjeefame hojiiwwan muuziqaa isaa dhiibbaanni fide kanneen agarsiisan qophiileen adda addaa dhiyaatanii jiran akka gabaasaan VOA Birhaanee Barhee gabaasetti shaamaa ibsuudhaan kan xumurame sirni kun. Keeniyaa godinaa Mandheeraa keessatti hidhattoonni poolisii eegumsaa ajjeesuudhaan dooktoroota lammii Kuubaa achi hojjetaa turan lama butanii jiru. Kanneen gochaa kana raawwatan Al-Shabaab ta'uun oolu jedhama. Aangawoonni biyyatti oduun keenya kanuma.
Ayyala maraatoon VOA sagantaa afaan Oromoo dhaqasuu jirtan waan of dabar oduu Suudaanitti. Suudaan pirezidaantii hojii irraa buufatte fuuteetiin hidhatte. Biyyi sun ammaan tana waraanaatti harka qaba. Itoophiyaa fi Ameerikaan waan Suudaan keessa jirtu gurrumaan akkumaa dhoquu qabnaa jedhan. Ministeerri Haajaa Alaa Suudaan kibbaa kunin hariyyummaa biyyitaan lamaanii waan jijjiiruun qabu jechuun dubbachuu jira. Kamkaaniin ammoo ardhallee Suudaanitti nami muka diidaayaatiin hiriiratti jira. Suudaan waraanisii kunin garamittiin deemuu jira. Oduu gargaraa arganne jira jalanne.
Itoophiyaan haala Suudaan keessaa itti dhiyeenyaan hordofaa kan jirtu ta'u ministiriin dantaa alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Lammiiwwan Suudaan yeroo hamaa kan keessanii darbu amantaa jedhu kan qabdu Itoophiyaan abbaa biyyummaa Suudaanii fi walabummaa Suudaan guutummaatti kan kabajju ta'uu Itoophiyaan beeksiftee jirti. Kana malees dhaabileen siyaasaa kanneen Suudaan keessaa rakkoo jiruuf furmaata karaa nagaa akka argatan abdiin qabaa jetti. Itoophiyaan fedhii lammiiwwan Suudaan kan guutummaatti hubattuu fi kabajju akkasumas cina kan dhaabbattu ta'uu ibsi ministirii dantaa alaa Itoophiyaa kun beeksisee jira. Gama kaaniin ministiriin haaja alaa Sudaan gama kibba Neyal Deng Neyal waajjira haadhoo VOA Washington DC jiruuf akka ibsanitti fonqolchi mootummaa Sudaan keessatti ta'e hariiroo biyyootii lamaan irratti kallattiin yoo dhiibbaa qabaata ta'e hin dubbanne. Biyyoonni lameen hariiroo gaarii qabaachuu itti fufu fedhii uummata biyyootii lamaan irratti hirkatee jedhan. Yeroo amma Sudaaniif Sudaan kibba hariiroo gaarii qabna jedhanii keessumaa gama zayita boba'aan jedhan. Sababiinsaas zayita boba'aan diinagdee biyyootii lamaaniif akkaan barbaachisaadha jedhan. Sudaan kibbaa buufata doonii waan hin qabneef jecha gama Sudaaniin gara Galaana Diimaa fi iddoo kanneen birootti boba'aa erguu dandeessi. Sudaan immoo zayita boba'aa kanarraa dilaala baafamuu argatti. Kanaaf lamaan keenyayyuu bu'aa waan argannuuf walta'insa qabnaa jedhan. Sudaan kibbaa bara 2011 Sudaan irraa walaba ta'uun ishee ni yaadatama. Yuunaayitid Isteets gama isheen haala kaartuun keessaatti dhiyeenyaan hordofaa akka jirtu beeksifte. Hiriirri mormii dhiyeenya kana gaggeeffamaa turan fedhii uummanni Sudaan bittaa Omar Al-Bashir akka xumuramu qabu ifatti mul'isee jetti. Uummanni Sudaan baatii muddee bara darbe jechuun 2018 qabe karaa nagaan akka hiriiru itti himaa turre ka jedhu ibsi ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Sudaan karaa haaraan of gaggeessu kunis filannoo demokiraatawaaf sirnawaa ta'een mirga dhala namaa kabajuu fi mootummaa siviilotaan hoogganaman dhaabuudhaan danda'amaa jetti. Yuunaayitid Isteets Sudaan naga qabeettiif demokiraatawaa taate ni deeggarti. Mootummaan ce'umsaa ka fedhii uummataa deeggaru akka ijaaramu kan paartiilee mara of keessaa qabuu fi hatattamaan aangoo siviilotaaf kennuu fedhu ta'uu qabaa jetti. Humnootiin nageenyaa humnaan gargaaramanii Sudaan keessatti siviilota 20 caalaa galaafatan ni balaaleffanna ka jedhu ibsi kun paartiileen hidhannoo qaban marti gocha isaaniirraa akka of qusatanii fi walitti bu'iinsa dhiisanii uummata Sudaaniif eegumsa akka godhan gaafatee jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteets guyyootii dhufan kana keessatti haala Sudaan keessaa aangawoota waliin akkasumas kanneen dhimma Sudaan keessaa harka qaban waliin jijjiiramni demokiraatawaan akka argamuuf ni dubbannaa jedha ibsi ba'e.
Yoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aanaatti dabarra. Waraanni naannoo Somaalee Kalee Gujii Bahaa Aanaa Gumii Eeldallootti Olloota Booranaa Malka Gubaatii fi Caffaa Hiddii ta'e nama lamijjeese. Namijjeesan keessa tokko bulchaa gandaati. Nama hedduullee mammadeessanii horii saamanii horii heddura isaa isaan fixan. Bulchaan Aanaa Gumii Eeldalloo Abba Boruu Dhuulolleen tanuu mirkaneesse. Galmoo Daawitiitti Nairoobii nu erge.
Kaleessa ganama gandoota aanaa Gumii Eeldalloo Malkaa Gubaa fi Caffaa Hiddii jedhaman keessatti balaa hidhattoota naannoo Somaaleetii dhufan hin dhaqqabe jedhameen lubbuun namaa darbuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himan. Diida Qamparree jiraataa ganda Malkaa Gubaati.
Hidhattooti Somaalee naannoo gara nama 400 kan jedhaman tilmaamaan iddoo lamatti buqqaatota odaa diimarra buqqaan naannoo sun qubatan irratti ganamsaa 12 haanii weerar bananii yeroo isaan ofittisuuf maatii baasuuf waladhan irratti maatii namni lammii jala wareegame. Ammoo baay'een isaanii naannoo loon 1800 ol isaan fuudhan reeyyi isaanii baay'ee deebisuu fi uummata seen tarkaanfii ittisa fudhatu horii immoo baay'ee xiyyiitiin dhumate akka horii uummatni dhoowwee akka hin baane gartee uummata dhiibtoo horii gaddachaa ta'e horiin baay'ee xiyyiitiin dhumate namni irraa horiin ka deebi'ee ka dhumate waluun fixe. Tokkofaa horii kana yeroo horii fuutee deebisuun qalattee dhiigi dhubbee tiruuf akka ta'e fudhate reeyyi baay'ee qalte. Loon ammoo yeroo uummatni itti bu'ee bu'aan itti buutee irra deebi'u dubartiin akka horii galfas hin dandeenye argite naan horii xiyyiitiin fixe. Nama ajjeefamna lama kama gaa'e naannoo nama sagaliin gaa ka ajjeefame tokko Abduu Salloodhaan bulcha ganda Malka Gubaati. Lama faan cullu alaqa jedhan innis ganda qoraattiiti namicha galama uumma gaa'e.
Diidi akka jedhutti hidhattoonni kun kaleessa balaa kana utuu hin geessin dura warra kanaan dura sababa lola daangaa Gujii Bahaa fi naannoo Somaalee jidduutti ta'een qe'ee baqatan irratti illee dhukaasanii jiru.
Yeroo jalqabaatiif buqqaatota naannoo Caffaddii qubatu osoo hin taane naannoo addaa horiin foora qubatu irratti dhukaas bantee duraan iyyuu agadeen gadda gareen Somaalee sun naannoo Oromoo naannoo kan ispeeshaalii booran kan irratti adeemaa bantee iddoo isaan duraan qubata irra buqqiftee gammaa daangaa isaa irra deebi'uu hin dandeenye uummatni kun ammas baqata kun buqqa'ee taa'u jira. Istilah zaman anak dedati arah arah kajian ni malah saya kalau masih nana kajian nara ramna di sini itu sama bukan ra. Kalau sini anak orang punya channel kita buka saja istilah zaman bukan ini sih kon di sini jenis sih sini sih bukan di sini sih bukwarti kaduan kau sekejap lah cukup dia pun dan dia nombor zaman bukan dia bisu musim malah wan dan dia itu dia bisa jadi jira walau nara ramu dan dia nombor sih lecun dia bisa arah punya jira kalau dia kena dia bisa dia masih gak saja.
Didi dabale warikale seda tota kanan hadame kaya bakate kun abawar rakumala mani chalu ujada. Adadala Musa jiratu ganda cha fayid diti. Hada jule kura toko wakata ane mani wankale sadakabe akasiti ipsan.
Tele katatama karele kwa jimona titi ndoktara kashte gara sata salise bira ate mati minan leke fuwa naka kibubte. Akasi kate bakate nangri jiru kwa kasi mika chafite musisi fi enkulu jam kasi ni jerte londura ti jerte baloni ti londura ti mnilo wate nambal bakana ti jerte. Mati negara negeri ni, kalau negara negara dua sesi nama negeri nak sesi kalau negeri sedang melihat sini nak ada asal. Siapa kalau negeri sini nama apa diritok? Lepas itu nama anak sama suka kalau nak sini nama nak pula makan dia kat hotel kerja tu jarang mohon dan dia kata nak kasi nama anak kalau nak pula dia kata nak beli sesi dia. Kata sini mati hari dia kalau mau bawa sini nak cuba bawa kerja 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 nama kerja 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 nama bawa. Anak bawa anak kerja bawa anak kerja kerja. Tukar kau bawa dia dalam besar ini kerja besar kalau anak ni rasa kerja dia bawa kerja kerja. Makanan makanan, cuma sembelih kan. Bagai saya makan, mana makan, namun kerana segala itu, dosi namun lama, kami ada agak dua. Ini sudah lama, ini sudah tegak jam. Ini sudah dua, kaki ini sudah tegak. Ini mana kuat, ini baru bulan dua. Jadi juga namun kita diwain ni. Yang lain mana berapa kata, yang lain mana mana berapa kata, saya ni sampai ni sampai mana berapa berapa kata, jangan nama saya pertama ni.
Ada jalan, obor ini sih, ada tuan ikut balagisan. Humnoni mautumma, nanu sanatina genji kabacisan, terkamfia kaim furanne. Amal le ilalani ufira debiuran, ala egumsta esakan jeredubbatan. Waya le ilaka le esakana, bulchinsa anicha, gafan nera. Obu boru dullo, bulcha anagumiel dalloti.
Kalisa, ganam sakura lama rajal kabe, hibbe tafai digelam tu, hibbe bura, hibbe tinati, herana umatara talapsike. Kina tosa, liju hain digelam, kawarra, suamane, suara kutashani, warra kanata umatane. Kami di mula lah susun tulisan mereka kita rasa rajaan kalau teman raja ini masuk tukar jamis jira. Esok si baru mau masuk murti sebulan jira sah naga kalau si jira sudah si orang berhenti hati kalau sah. Namun saja teman itu berdua sendiri jira mah pulsa nanda mereka kubati. Ini tuh ko cuma anak si hari itu jira mah ini terjadi sebiji hari. Kujur lupa kaya ufi sesuatu atau si sebulan sebawah sana itu rasa teman ini teman itu jira lalu rata mana. Yo dikata namanya adalah si naga terbuka dehingga kita seperti alam ini sejira kan sosial negara warna terdapat sini sejira diserioli.
Abu Boru, wajah lila dekat bekana bulcin si kesan terkampi malfura teja dega fenture.
Cuma bulcin senarno soal ini mesti kumanti baru vali ini vali dewi suka singkamu. Daru kama bulcin si godina si taman itu lalera besi mera rajaan si priya tak jarra saya bolla kesat tumbat ada mes. Soek nama si orang itu ramai sunder dapatin lalera, kami dimulai lalat tu. Besinnya, orang tu kan orang tu waktu baca jendela niyo kawari jadi setiap kali ni ti, walaupun nanti ada orang kawali ni kami wali jadi sudah. Allah kalau kesan nama ni, kami ni nama si gurdeh ti Allah kalau orang ni kesan tinggi kesan ni, kemarin orang mesti orang ini cikgu ramai lah, nama ni Allah sungguh kesan dia lah. Kami ni nama sani berbaga ira, umat ini nama sani bukai berkat ira, ini kan aku umat berkat. Kalau itu kau ini ni raba dia rasa jurus aku ni orang itu berbahasa cikgu anda, kan nampi rajin le nak kini nanti awal cikgu anda. Kamu dah esok kini mana ala gesis itu anda rasa tu. Harba kambadi ni raba dibadisa berbahannya si, aku ni baca kau tulis tu dia dia bicara ada kuat cikgu anda kau dah jira buka ya rata esarra ni ada juga si contoh tu ada juga si perkata jira mesti yang kita tiba tiba ni baca buka jira. Kanu mami ni sudah mesra jira anggaran dana tu mesti jero terus kamar jira nanti bola robi ni rumah macam. Jurani itu, hamba tu di sebelah tu jurani melihat ada sesuatu nama ke terlalu ke orang yang kasar di sungai ni jira, dan ni ada juga kita ada sesuatu nama waktu waktu tu alik jadi kursi sudah di alam jira, kedatangan lagi ramu ke jira.
Gambar perutin, namun ni ke bukan, amma negeri sanitasi fakar sudah tanya matu. Umur negeri ni anak nusa nanti akan bufat utai jira, jadi orang gafadu, ubu borun akan jadi cundai bisan.
Injirum, ni negeri ni anak nusa nanti buat aku injirum, hari musim mas kelihatan senale. Wan jiran itu mari asyik jadi kanjeng jangan tuan tanya si anggap mata nanu kami cuma sedasan negeri umat saya itu kambu enjiru umat umat kita bulat si kambas bicara dan ni muhasi kawin kawin santi nama nurra jeetti jedhee sodaachaa jira. Gaafanneerra raayyaan ittis biyyaa hin galchinaa nama nuun jedheera. Hanga ammaatti garuu humni adda raayyaan ittis biyyaa nageenyi naannoo lamaan jidduu jiru. Yakki nagaan bu'uuraaf godhaa jiruu fi akka qabeenyi nama barbaadamne godhaa jiru tokkoyyuu hin jiru. Hin galchine hanga ammaatti garuu qaamni inni laallatu jenneerra.
Obbo Booruun humni liyyuu alii kan naannoo Soomaalee ji'a kana qofaa keessa yeroo sadii ol aanichatti jiraatu tarraan balaa geessuu dubbatanii gama bulchiinsa aanaatiin warra buqqa'eeqqeetti deebisaa jirra. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa garuu marii nageenya naannolee lamaan jidduutti jalqabame dafee hojiitti hiikee rakkoo jiraattota aanichaa kana furuu qaba jechuun dhaaman. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitee eegee jalqabnee gara daqiiqaa 21 yaane waan eeggachaa jirra. Dubbifneef dhageenyarra. Rakkoo walloo jirtu hadhaabbattu jedheetiin namni hedduun magaalaan Oromiyaatti hiriiraan gaafachuufi jira. Jarri kunin akka warri Oromoo walloo lole seeraan gaafatamullee iyyachuufi jira. Biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaalleen rakkoo tan faluufi hujii jiraa jedha Muktar Jamaalitti nu erge.
Rakkoo tibba kana naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo walloo irratti uumameen walqabateetiniin magaalota Oromiyaa bakka garagaraa Baaleerraa kaasee hanga Wallaggaa, Gincii kaasee hanga Harargeetii fi Salaalee hanga Shaashamanneetitti mootummaan rakkoo uumame kanaaf akka fala itti kennu gaafataniitiniin jiru. Hirmaattonni mormii kanaa sagalee hiriiraa dhageessisaatiniin turan rakkoon kun erga eegale bubbuluu kaasanii akka gaafa hundeeffama gamtaa walloo hirmaattota irratti bishaan danfaa naquurraa kaaseetiniin kanneen biroo mul'ataatiniin turan mootummaan xiyyeeffannaa itti kennuu dhabuudhaan hammaateetiniin as dhaqqabe jedhan. Kanaafuu yeroodhaan falli itti kennamuun barbaachisaadhaani namni hiriira Baalee Roobee irratti hirmaate kaniin raadiyoo sagalee Ameerikaatitti hime.
Uummata keenya uummata walloo irratti mirga isaaniitii fi uummata dhaabatu uummata keenya ajjechaa fi suukaneessaa saamicha irra geessame kanaaf balaaleffachuu jechi gaafanne. Tokkoffaa warri hidhattoonni naannoo Amaaraa uummata keenya irratti ajjecha suukaneessaa banee dhufeerratti akka nuu dhiyaatu himanne mirgi uummata keenya walloo akka kabajamu riifarandamiin uummata keenya akka walloo akka nuuf kabajamu gaafanne.
Gaafii kanaaf qaamni mootummaa dhufee isin duukaa haasa'ee jiraa ture?
Mata kan jira deebii wayii tun dhageenye torbaan tokko baalama kennine torbaan san duuba immoo waan deebiin kan deebine ta'e ammas. Fincilli bifa haaraanitti deegaa kan jedhuudha. Kakaanne akkasi deegaa irraa jechuudha.
Jiraattonni jalduu fi naannoo isiillee taanaaniin waanuma kana wal qabsiisaniitiin kaasan rakkoon naannoo wallootitti mul'ataatiin jiru. Eenyummaa irratti kan xiyyeeffateedha. Kanaaf mootummaan fala kennuu fi qabaadhaan illee gaafatan.
Maqaan kooti kanaaf dabaliin jirama jiraataa magaalaa Gincii gara duwwaa lama. Kaanoo isaa hiriirriyaan ture immoo walloo kana ta'uudhaan mafakkiroonni achi keessa jiran ijoolleen taphattee baatee jiru wajjiiwwan turanis. Walloo yuunivarsiitii keessatti kan taa'aa jiru kun akka dhaabbachuu qabu dararri uummata Oromoo walloo irratti ga'us dhaabbachuu qabaa karantaayinitti nu geessaan jedhuu fi ijoolleen keenya manni walloo karaa irratti qabamanii makiinaa keessaa buusanii hidhaa jiru reebaa jiru waan jedhu namoonni badanis jiru waan jedhan jira. Innaa namoonni badan kunis akka dafanii barbaadamanii mootummaan naannoo Amaaraa rakkoo kana uumes immoo akka seeratti nuuf dhiyaatu. Kan jedhuudha.
Gaafiin wal fakkaata daangaa karaatii fi walitti dhiheenna qabna wanni kuni gama keenyatti illee cehuun isaa hin ooluun kan sodaatan hiriirtota gama Salaaleetii sagalee dhageessisanii rakkoon akka kanaa mallattoon nu biratti illee mul'achuu eegaleetiniin jiraadhaani namni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Salaaleerraa hime kan isaan dubbatan.
Maqaan koo Seenessaa Nagaasin jedhama. Uummata Oromoo walloo keessatti jiraatan qonnaan bulaa leenjii qabne irratti waraana akkasii banuun waan tasaati waan kana immoo. Keessatti Salaalee bifni shawaa kaabaan yookiin immoo shawaan dabarabiraan gidduu jira malee ollaa keenya ibsuu dandeenya. Waan kun achitti babal'ate taanaan gara keenya ibsuu danda'aati. Akkasuma immoo manni kun naannoo biraa keessatti argamu waan ta'eef miidhaa haala salphaa ta'een irra gahuu waan danda'uuf sagalee taana.
Gama biraatiin ammoo godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetitti hiriiraan gaafatame. Hiriirtonni illee qabiyyee dhaadannoo isaan qabatanii ba'anii fi mootummaadhaaf dhaamsa dabarsaniin walqabatee qeerroon magaalaa Shaashamannee haala kanaan dubbateetiniin jira.
Hiriirri dhangadda taasifame obboleewwan keenya Oromoo walloo ka gaagaama keessa jiru saniif jecha bahame. wanni amma wallo radde maaru kun akka nurra dabbatu akka wallo dabbatu gaafa wallo tukane oromoon inni biraa sundu tutu kamaniiran waan jedhuun baane
gaafi hawaasni kaasu kanaaf bulchiinsi mootummaa naannoo amaara maal hojjetaatiniin jira nageenya lammiilee tiksuuf hoo maal godhe jechuudhaan gaafachuuf irra deddeebinee ittaanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya naannichaa kolonel allabal amaaratiif bilbilullee itti milkaa'u hin dandeenye wanti waliin hojjetamu hoo maaltu jira bulchiinsi mootummaa naannoo oromiyaa kana keessatti shoorri inni qabu hoo maaliin kan gaafanne ammoo ittaanaa hogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo oromiyaa kolonel Abbaba Garasuuti isaanis raadiyoo sagalee ameerikaatiif kana deebisaniitiin hin jiru
dhukaasni ture ummataaf ummata mitii namoota murna adda addaatu keessa galee waan sana rakkoon akka uumamu godhe rakkoo sanammoo mootummaan humna nageenyaa galchee to'annaa jala oolchee jira ittaansee immoo kan hojjetamaa jiru ummata mari'achiisamaa jira warri rakkina uumaa immoo to'annoo jala oolee seeratti dhiyaachaa jira inni guddaa rakkoo ummataa miti rakkoo akka mootummaatittis naannoon amaaraa ummata oromoo irratti rakkoo waraana banee miti namoota adda addaatit waan sana seenee gidduu seenee rakkoo uumee kun immoo amma tasgabbiin uumamee jira inni hafee namoota waan sana godhan seeratti dhiyeessuu fi qulqulleessuu hojjetamaa jira.
Mee hawaasni walloo kan inni jiru naannoo daangaa amaaraa keessallee ta'u hawaasa oromummaa himatuudha qaamoleen nageenyaa naannolee lamaanii rakkoo kana waliin furuudhaaf hawaasa wal keessa jiru kanallee waliin tiksuudhaaf taasisu maaltu jira?
Koree dhaabnee naannolee lamaan gidduutti rakkoon akka nu uumamnee fi wajjin hojjechuu irratti walii galee jirra karoora baafannee hojjechaa jirra. Kanammoo sadarkaadhaan itti deemaa jirra odeeffannoo wal jijjiiruu waan uumamee sana daddafiidhaan waliin dubbatanii tasgabbiin akka uumamu akka namnii fi qabeenyi barbaadoofne gochuu irratti hojjechaa jirra.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan hafe dabarra waan daangaan 25 namiisii gosaan hadhee wal balleesse waan hedduu walii bir dabarteeti namna gaad dabarte tanirra namii maan barata gara qophii Tsahaayee Daamtoo dabarra.
Toleeraa Adabaan jedhama bihimaa adda bilisummaa Oromooti. Sanyii dugugii Ruwaandaatti ta'e ilaalchisee dhuminsi naannoo sanatti ta'e hundeensaa gaaffii mirgaa irratti rarraa. Warri harka xiqqeessa ta'an yookiin immoo lakkoofsaan xiqqoo ta'an isa wayyaba hacuucuun rii akkan ta'in irraa barachuu qabna. Dabalees immoo warri wayyaba ta'an lakkoofsaan guddaa ta'anii warra lakkoofsaan xiqqoo isaanii gadii ukkaamsanii mirga isaanii sarbanii jireessuun akka jiraatan dirqisiisuunis sirrii akkan taane irraa baranna jechaadha. Kanaafi rakkoo gaaffii mirgaa gaafatamu eessattiyyuu furmaan isaa abbootiin dhimmaa walitti dhufanii akkamittiin nagaadhaan walii wajjin jiraachuu dandeenya isa jedhu irraa barachuu qabna.
Oromee Deeggaffaan jedhama. Yuunivarsiitii Salaaleetti muummee afaanii fi ogbarruu Oromoo barsiisa gochaa sanyii dugugaa Ruwaandaa irratti taasifamaa ture. Gochaa baay'ee sukkaneessaa fi gaddisiisaa ta'uusaa ni yaadatama. Kana wajjin wal qabatee akka biyya keenyatti isa ta'u akkuma Afrikaattis addunyaattis lubbuu ba'u qabeenya qisaa ta'u kana malees guddina biyya irratti gochaan kun gochaa baay'ee dukkaneessaa waan ta'eef bu'aan qabu irraa barachuu qabu. Sabaaf soolamoonni hedduun akka jiranitti fedhii garaagaraa jira. Fedhii garaagaraa kanammoo walii kabajaatii walii eegatii wajjin jiraachuutu jaalalatu nagaatu irraa bu'aa buusaa ergaa jedhu gabaabaatti dabarsuun barbaada.
Birraatuu kanneen jedhama yuunivarsiitii Madda Olaabuutti barsiisaa seenaati. Amma yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa PhDti. Dugugaa sanyii Ruwaandaatti raawwateera. Kan jedhu irratti Ruwaandaan ajjechaa kanaa boodallee tokkummaa ishee eeggatteetti akka biyyaatti kan itti fuftee hin jirtu jecha. Biyyi sun hin diigamne. Biyyi sun dandamattee tokkummaa ishee eeggatteetti fakkeenya taateetti kan jirtu jechaadha. Itoophiyaa keessattis egaa osoo wanti akkasii uumame ani hin uumamu odeeffannaa abdadhaa biyyi kun ittuma fuftii kan jedhuun amantaa qaba. Kanaaf warri dhiiga namaa dhangalaasuudhaaf yaalii gochaa jiran warri sabaaf sablammoota kana walitti buusanii akka inni wal ajjeessu wal fixu gochuudhaaf yaalii godhan kun yaaliin isaanii akkuma Ruwaandaa kanatti bu'aa uumamu nagarsiisu biyyi kun immoo tokkummaa ishee eeggatteetiin itti fufti kan jedhuun amanaa maalii fi wal ajjeessuu fi wal balleessuu irraa bu'aan argannu tokkollee waan hin jirreef jechuudha. Kanaaf akuma warri bada yaadan akuma warri tiida nama dhangalaasan jiran warri waan gaarii yaadan warri sabab sablamoota kana gidduutti jaalalli tokkummaan walqixxummaan akka dhufummoo warri barbaadan waan jiranii fi isaan kun biyya kanas itti fufsiisuu danda'u dhumaatti kanarraas uummata kana oolchuu danda'u jechuun ilaala. Kanaaf warri uummata walitti naqan warri walirratti kakaasan kun ani adaba fudhachuu tura jiraata, seerrillee isaan ilaaluu tura jiraata.
Gammachuu Baqqalaan jedhama. Sanyii jiraattu magaalaa Finfinnee keessa dhugaa sanyii Towaandaa keessatti raawwate kana.
Tsahaayii Daamtoo, galateeffannaa yaadis walitti nuu qabdee fi gam kennan nagaa keessi nuu bula sagantaa afaan Amaaraatti taanan soraalaa keessa. The Voice of America.